Lisa Lan. Bym yn dy garu do lawer gwaith. Mewn llawer modd a mwynder maith. Bym yn dy gusanu do Lisa Gael. Yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl. Fy nghalon lawn, fy nghywlad glud, tydi yw'r lana sy'n y byd. Tydi sy'n peri poen a chri, a thi sy'n dwyn fy mywyd i. Pan fyddwn rhodio gyda'r dydd, fy nghalon fach a aiff yn brydd, wrth glywed sŵn yr adar mân, daw hiraeth dwys am Lisa Lan. Pan fyddwn rhodio yn yr ardd, ymysg yr holl flodeuau hardd, wrth dorri o'r mwyn friallu mân, daw hiraeth dwys am Lisa Lan. Pan fyddwn rhodio gyda'r hwyr, fy nghalon fach a dodd fel cwyr, wrth glywed sŵn y tannau mân, daw hiraeth dwys am Lisa Lan. O Lisa, ddoi di'm danfon i, a rhoi fy nghorff mewn deiar ddi. Gobeithio doi di fy anwyl ffrind, hyd lan y bedd, lle rwyf yn mynd.